gepleýär adatly radiosi. Döňüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 11-nji maýy, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti we dünýä türkmenler gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okalan habarlaryň başyny 5-nji günün günörtanynaky görkezlige görä Türkiýede tutsak edilen iki türkmen aktivisti aýrybaşka deportasiýa merkezlerine geçirildi diýen habarymyz çekýär. Şeýlede Merkez Aziýa ýurtlar boýunça bilermen Bruce Panier bilen söhbetdeşlik esasynda Berdimuhammedowyň Paris sapary Türkmenistanyň täze daşary siýasat meýillerine gawat gelýär diýen atlan çap eden makalamy köp okuldy. Öýlere baýdak asmaklyk talap edilýär. Iri sosial hasaplar baýdak wideolary bilen çaýkalýar. Milli howpsuzlyk ministrligi hökümet tanqytçylarynyň ýurda getirilip jezalandyrylýandygyny aýdýar diýen atlan çap eden habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine berdi. Bulardan başga yerli synçynyň pikirleri esasynda taýýarlan we türkmen rejimi ideýal we baky diktaturanyň möhüm şertlerini bozýar diýen atlan çap eden habarymyz köp okuldy. Hormatly dinleýijiler, eýsem bu habarlar we synlar size nähili pikirler döretdi. Bellikleriňizi, garaýyşlaryňyzy, tejribeleriňizi paýlaşsaňyz sizden minnetdar bolarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Türkiýede 28 aprelde polisiýa tarapyndan tutsak edilip, şondan bäri Ankaranyň Akyurt deportasiýa merkezinde saklanýan Alişer Sahatow hemde Abdulla Orusow 6 maýda başga-başga deportasiýa lagerlerine geçirildi. Sosial mediýada türkmen rejimini tanqid etmek bilen tanılan bloggerlerin sonki ýagdaý baradaky maglumatlary kardeşim Maksat Ataýewden alalyň.
Degişlikde YouTube we TikTok platformalaryna türkmen hökümetine garşy tanqidi çykyşlar bilen tanalýan bloggerlerden Sahatow Edirne şäherindäki, Orusow bolsa Kırklar ele şäherindäki deportasiýa lagerlerine göçürildi. Alişer Sahatowyň aýaly Gülala Hasanowa Türkmenistana deport edilmek howpy bilen ýüzbeýiz bolýan adamsynyň boşadyrmagy ugruny häzirki wagtda akly uçunyň tagallaýdyanyny aýtdy. İlk başda Sinop şäherine häkimetler tarapynan saklanan aktivistleriň deportasiýa merkezlerine alınıp gidilmeklerinin sebäpleri olaryň ýakynlaryna we egindeşlerine badawat mälim edilmedi. Olar halkara gorag statusuna ýa bolmak üçin 2 ýyl ozal Türkiýanyň Sinop şäherine yerli hökümete ýüz tutan ekenler. Aktivistlaryň egindeşleri olaryň işine garamak üçin akly uçunyň tutulandygyny we 29 aprelde onuň öz müşterileri bilen duşuşup olardan degişli ygtyýarnamalary alanyklaryny mälim etdiler. Bu aralykda aktivistler özleriniň tutsak edilmegine protest bildirip açlyk ýlan etdiler. Munyň ideýany 1 maýda olary Türkmenistany uratmak babatda Türkiýanyň migrasiýa edarasy tarapynyň degişli kararlaryň çykarylandygy, şeýle-de akly uçunyň bu kararlara resmi şikayet bildirenligi mälim boldy. Şol bir wagtda olaryň deportasiýa lagerine saklanýan ona garşy hem aýry başga şikayet arzasy berildi. Aktivistleriň türk paýtagtynak deportasiýa lagerinden çykarylyp başga-başga deportasiýa merkezlerine gösürilmegi şeýle şikayetleriň ideýany bolup geçýär. Egindeşleri we maşgala agdalary aktivistleriň işini garaýan akly uçunyň hyzmatlaryny niýetläp pul ýonamak kampaniýalaryna badalga berdiler. Olar bu töleglör üçin 5000 ABŞ dollary mesberini maliýe feriştesiniň zerur bolanyny aýtdylar. 39 ýaşly Alişer Sahatow we 31 ýaşly Abdulla Orusow dünýäniň iň repressiw ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistany adam hukuklarynyň basgylanmagyny tanqidläp sosial ulgamlarda çykyş edýärler. Olaryň Türkmenistany deportasiýa edilen halatyny ýazarlamalary, kynamalary hatda ýitirim edilmelere duşar edilip berenjekdikleri barasyny aladalar beýan edilýär. Sahatow Erkin Garaýyş atly YouTube kanalynyň üstü bilen Türkmenistany polisiýanyň edenetdiligi we korrupsiýaly problemlary gozgaýar. Bu kanalyň 5000 çemmesi tomoşaçysy bar. Rusfun TikTok blogunda we 2024-nji ýyldan beri alyp barýan YouTube kanalyna türkmen jemgyýetiniň derwaýs meseleleri aralanyp maslahatlaşýar. Bloggerleriň tutulup saklanmak jemgyýetçilik reaksiýasyny döretdi. Türkmen dissidentleri sosial platformalarda çykyş edip tutuk edilenleri raýdaşlyk beýan etdiler we olara goldaw berilmegine çagyryş etdiler.
Kepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Türkmen häkimetleriniň soňky döwürde aktivistlere, garaşsyz jurnalistlere we öz hukuklaryny gorap çykyş edýän adamlara garşy edýän basyşlaryny güýçlendirmegi, ila tarafyndaky nägileligi ýokarlandyrýar diýip Azatlyk radiosynyň yerli synçysy şu köpde ýurtdaky soňky özgörüşlükleri üns çekdi. Ol bir ýagdaýy ýurdun Jenevadaky elçisi Wepa Hajiýewiň Bemganyň maslahatyna eden çykyşy. Şol sanly onuň azatlygyň merhum jurnalisti Hudaýberdi Allaşewi ara korlukda ayplamagy. Türkiýede saklanan Alişer Sahatow bilen Abdulla Orusow awanyan deportasiýa howpy. İçerki wagt ýygnaklarynyň görülmegi bilen baglanşdyrýar. Temany kardeşim Merdan Sarif dowam etdirýär.
Dünýäniň iň ýapyk we azat medeniýetiň berk çäklendirilýän ýurtlarynyň biri Türkmenistanda. Ilatym durul meselelere bolan garaşlaryny ma'lum etjek garaşdy pikir soruşuklar geçirilmeýär. Bu sebäpli azatlygyň yerli synçysy ilatym häkimetleriň soňky batys siýasatlaryna bolan pikirini öwrenmek üçin ýurdun durly sebitlerinde ýaşaýan durly ýaz we sosial gatnaşyklara degişli bolan jemi 46